Dobrý den, milí posluchači. Ve studiu Maria opět zasedají Daniel Blaške a otec Zdeněk Drštka, aby společně zkoumali slepé uličky teologie. Ať je to požehnaný čas.
To přejeme i vám, i sobě. Kéž naše rozhovory nám pomohou popojít zase o kousek dál v tom hledání a poznávání. Příjemný poslech.
A dnešní díl bude mít jistě zvláštní závažnost, protože se věnuje pelagianismu, který ve své exhortaci Gaudete et Exultate zmiňuje také papež František, ale k tomu se jistě dostaneme. Nyní musíme zamířit k původu tohoto bludu. Kdo byl Pelagius?
Pelagius byl teolog, snad dokonce i mnich, původem z britských ostrovů, tedy z Británie, která byla křesťanská na sklonku Římské říše, neboť Británie byla jednou z římských provincií a křesťanství tam pochopitelně také v rámci Římské říše připutovalo. Tento Pelagius pak působil i na kontinentě, dostal se do Říma a jeho učení pak proniklo i do tehdy velmi křesťanské a velmi životaschopné severní Afriky. Tedy na území, kde právě tou dobou, totiž na počátku 5. křesťanského století, krátce po roce 400, působí, žije a pak i biskupskou službu vykonává svatý Augustin, ostatně velký oponent právě tohoto pelagianismu.
Pelagiovo učení se už nezabývalo nějakou teologickou chybou, nějakým bludem, ale spíše morálky. V čem spočívala ta jeho hereze?
Já bych si dovolil trošinku oponovat. Byl tam určitý teologický ústřel, kde si na počátku ukořené. Pelagius totiž popřel to, čemu v křesťanství říkáme dědičný hřích, nebo raději a lépe dědičná vina. Totiž skutečnost, že první lidská generace nevyužila šanci být Bohu blízko, odmítla nabídku Božího přátelství, zřekla se určitého výsadního vztahu s Bohem, narušila tento vztah mezi člověkem a Bohem a zřekla se i možnosti tento výsadní vztah předávat svým dětem a dalším generacím. Tedy člověk přichází do světa, který je narušený zlem, hříchem, zkažeností, jakkoliv tomu chceme říkat, působí v něm takzvané struktury hříchu, a sám člověk v sobě poznává, že se v něm pere dobro a zlo. Že jeho vlastní lidská podstata, lidská přirozenost, chceme-li, je tímto hříchem narušena. Tuto zkušenost dělá apoštol Pavel, když říká, nekonám dobro, které konat chci, ale zlo, které konat nechci. Že člověk nežije zcela dokonale harmonicky, že se v něm hádá duše s tělem, jak to říkají mnozí středověcí myslitelé a teologové, že se ne vždycky správně rozhoduje mezi dobrem a zlem, že ta schopnost žít ve vztahu s Bohem je narušena, vážně poškozena. Potom se budou v příštích generacích teologové dohadovat, do jaké míry je tato lidská podstata, tato lidská přirozenost narušena nebo zcela poškozena tímto hříchem, touto vinou, touto počáteční prvotní zradou, která sebou nese následky. Ale základem tohoto článku víry, můžeme říci, je to, že člověk sám od sebe, tak jak přichází v současné době na svět, je člověkem, který není dokonalou bytostí podle původního Božího plánu. A proto Bůh také podniká kroky k tomu, aby člověka opět získal, aby ho přivedl opět k té ztracené dokonalosti, aby ho opět uvedl k plnému společenství s Bohem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům skrze proroky. Tak to začíná list Židům. A v této poslední době nám poslal svého syna Ježíše Krista. Ten poslední, nejzazší boží krok k získání člověka je, že se Bůh sám stává člověkem, aby člověku vrátil ztracenou důstojnost a víc než to, aby mu dal účast na božském životě. Svatý Atanázius to lapidárně formuluje, Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. Svatý Jan Zlatoustí říká, že Bůh už nás nechce uvést zpátky do ztraceného ráje, ale usadit nás na nebeský trůn. Takže je zde skutečnost pádu, zranění, nedostatečnosti a do toho přichází skutečnost Božího vpádu, Boží milosti, Božího oslovení, Boží pomoci, Boží kontaminace se stvořeným světem, Boží proměny tohoto světa. Mohli bychom říci, že existenciála hříchu je přeťata existenciálou milosti, kdybychom chtěli mluvit o hodně učeně. A tento fakt Pelagius popírá. Pelagianismus popírá existenci dědičné viny. Pelagianismus popírá to, že by v člověku se pralo dobro se zlem. On tvrdí, že člověk je v zásadě zcela dobrý a dokonalý. Samozřejmě. Věříme a vyznáváme, že všechno, co vychází z Božích rukou, je dobré. Ale také věříme a vyznáváme, že to může být ještě zdokonaleno Božím zásahem. A pelagianismus tohle popírá. Pelagianismus předpokládá, že člověk to zvládne vlastními silami. Takovým jednoduchým heslem pelagianismu by mohlo být: já na to mám. Já to dokážu, já to zvládnu sám. No pak pochopitelně nepotřebujeme vykoupení, nepotřebujeme spásu, nepotřebujeme milost. Takže Pelagius tvrdí, že ano, sice Ježíš Kristus přišel, Bůh se stal člověkem, ale to nemá žádný přímý dopad pro lidský život. Že člověk v podstatě Krista nepotřebuje ke spáse a že Kristus je pouze jako dokonalý člověk příkladem a vzorem k následování. A zase zdůrazňuji ono pouze. Samozřejmě, Ježíš je dokonalý člověk. A už apoštol Jan nás vybízí, abychom smeli křesťany žili životem, jakým žil Ježíš. Ale problém je v onom pouze. V podstatě můžeme říci, že pelagianismus předpokládá, že člověk je samospasitelný vlastními silami, vlastním úsilím. Budu žít dobře, budu žít dokonale a Bohu nezbude nic jiného, než aby mi tedy otevřel nebeskou bránu, protože já jsem si ji přece vyzásluhoval. Já jsem si ji vymodlil, vypostil, vyalmužnil, vyvzdoroval, vytrucoval. A nějaké Kristovy zásluhy nemají podle pelagianismu pro člověka význam.
Možná, že v té době ještě ta nauka o dědičné vině nebyla tolik formulována. Možná, že právě Pelagiovi vděčíme za to, že vzbudil tu obranou reakci organismu, aby se tato nauka skutečně vyvinula, vykrystalizovala. Také díky svatému Augustínovi.
Ovšem, postupně nauka dozrává a my hledáme stále lepší a lepší formulace, jak ji odjít do slov, jak ji představit božímu lidu. Ale už i u Ireneje z Lyonu kolem roku 200, už i u Origena ve 3. křesťanském století nacházíme přece to pojetí, že člověk v důsledku pádu první lidské generace co si ztratil. Ten tah na branku, na tu bránu nebeského království. A Kristus přichází proto, aby mu ji vrátil, aby člověku opět otevřel bránu do Božího království. To je ono znovu nastolení Boží vlády, kterému svatý Irenej z Lyonu říká řecky anakephalaiosis, čili vlastně nové uspořádání pod jedinou hlavou, kterou je Kristus. Nebo taky bychom mohli říci, že to je postavení člověka, který byl dosud vzhůru nohama, správným směrem hlavou vzhůru. Takže to, že svět není původním pořádku, že člověk není v původním stavu Adama, Božího vyvoleného, Božího miláčka, Božího stvoření, Božího přítele, ale přichází nový Adam, Kristus, jak o tom mluví apoštol Pavel, který jednak napravuje tu starou ztrátu, to staré zranění, a jednak proměňuje a povyšuje člověka ještě opravdu do větší Boží slávy.
Přesouváme se tedy k té osobní spáse člověka, nezaměřujeme se tedy na nějakou teologii Boží, o Boží podobě, ale na naši osobní spásu. Jaká je tam tedy role milosti a role svobodné vůle?
Role milosti je klíčová, zásadní, prvotní. Na tom církev trvá, to jednoznačně potvrdila například i ve století 16. na Tridentském koncilu, konec konců už krátce po roce 500 na synodě oranžské, kdy byl právě pelagianismus odmítnut a odsouzen, byl postaven důraz na Boží milost. Boží milost je prvotní, primární a nezasloužená. Svatý Augustin spojuje slovo gratia, latinsky milost, s výrazem gratis, zdarma. Čili gratia, gratis, data. Milost zdarma darovaná. Milost je nezasloužený Boží dar, který je první Boží iniciativou. Bůh je vždycky ten, kdo přichází jako první. Bůh je ten, který dává člověku život. I to je dar a milost. A pochopitelně ale využívá k tomu přirozené prostředky, jak funguje tento svět. Lidé přicházejí na svět určitým způsobem z lásky mezi mužem a ženou a Bůh obdarovává tuto lásku svou milostí tím, že vzniká nová lidská bytost, nový lidský tvor k Božímu obrazu. Bůh dává milost, která pomáhá člověku žít a růst. A člověk na tuto milost odpovídá. Staré teologické pravidlo říká, že milost nepopírá nebo nepotírá přirozenost, ale předpokládá ji, navazuje na ni a využívá ji. Všechno to, čím je člověk ve své podstatě, ve své člověčině, ve svém člověčenství, je pro Boha použitelné, pochopitelně. Pro Boží všemohoucnost překážky nejsou. A tak Bůh obdarovává. Je Boží milostí to, že člověk je člověkem. Je milost stvoření, milost existence. A je Boží milostí také to, že je člověk schopen dialogu s Bohem. Mohli bychom říci, že Boží milost je takové první zavolání. A teď je na člověku, jestli ten telefon zvedne, jestli odpoví, jestli povede ten dialog s tím, kdo je na druhé straně signálu. Respektive na první straně signálu, protože člověk je vždycky na té druhé straně. Tak věříme, tak věří církev, tak církev učí, že milost je první Boží skutek a ve své podstatě nezasloužená. A my na ní můžeme nějakým způsobem reagovat. Konec konců už samotná víra je Boží dar. A my ho můžeme přijmout a rozvíjet. A potom prosit, Pane, dej nám více víry. Nebo Pane, věřím, pomož mé malé víře, nebo pomož mé nedověře, když bychom chtěli využít slova evangelia.
Pelagianismus tedy jako určité zapomenutí na tuto Boží stránku, na milost. A máme v té souvislosti ještě něco na půl cesty, tedy ne úplné zapomenutí na Boží milost, ale jakési pořadí. A to je semipelagianismus, jakýsi poloviční pelagianismus. O co tady jde v tomto případě?
Kdybychom si pomohli přirovnáním, pelagianismus tvrdí, že návštěva vůbec nemusí přijít. Bůh vlastně nemusí vůbec do toho lidského života vstupovat. Semipelagianismus by řekl, ano, návštěva přijít může, ale teprve tehdy, když budu mít doma pořádně uklizeno. Řekli jsme, že milost předpokládá lidskou přirozenost. Že ji neničí, ale staví na ní, buduje ji, využívá, zdokonaluje. Semipelagianismus by řekl, ano, já potřebuju boží milost, ale musím jí napřed připravit přistávací plochu. Doskočiště pro Ducha Svatého, řekli bychom, nebo heliport pro Ducha Svatého. Semipelagianismus nepopírá boží působení v lidském životě, nutnost božího působení v lidském životě, ale jako by dával člověku právo první iniciativy. Je to tak trošku, mohli bychom říci, pokušení Marty z Betánie, která bude naslouchat mistrovým slovům, ale napřed musí uklidit, uvařit, prostřít, připravit. A tak se mi do toho mistře zatím moc nepleť, já ti tady to tady připravím, nachystám, pak můžeš mluvit, až si odpočíneš a občerstvíš se. Semipelagianismus je, mohli bychom říci, jakási posedlost vlastní dokonalostí nebo posedlost vlastní činností, vlastními aktivitami. Popravdě řečeno, takové pojetí je velmi svůdné. V mnoha křesťanských, respektive v mnoha katolických kruzích. Když Tridentský koncil zdůraznil, že je zásadní to, co dělám, jsem-li Bohem obdarován a povolán, tedy žijí-li ve stavu milosti, říkáme ji milost posvěcující, takže záleží na tom, jak člověk reaguje, jak s touto milostí spolupracuje. Říká se tomu takzvaný synergismus, tedy součinnost mezi Bohem a člověkem, které Bůh člověka rád povolává. A Bůh se těší ze spolupráce s člověkem. Těší se z toho, když člověk je ochoten spolupracovat s Bohem. Ovšem, opět je tu riziko jakéhosi extrému, že já musím udělat to či ono, aby mě Bůh teda mohl laskavě omilostnit. Musím chodit do kostelíčka, abych se dostal do nebíčka. A opět je zde jakási lidská aktivita, nebo lidský aktivismus, který hraje rozhodující roli. A pak už Pánu Bohu nic jiného nezbude, než aby mě tedy omilostnil.
V podobném duchu hovoří také papež František. Ten ve své exhortaci Gaudete et Exultate hovoří o dvou pokušeních, jednak o moderním gnosticismu, ale také o moderním pelagianismu a semipelagianismu. Co tedy on o tom říká?
Druhá oraňská synoda s pevnou autoritou učila, že žádný člověk nemůže vyžadovat, zasloužit nebo koupit si dar boží milosti a že veškerá jeho spolupráce s ní je předchozím darem této milosti. Dokonce i touha být čistí je v nás způsobena vylitím a činností Ducha Svatého v nás. Později Tridentský koncil zdůraznil důležitost naší spolupráce v duchovním růstu a současně potvrdil toto dogmatické učení. Praví se nám, že jsme ospravedlněni zdarma, protože nic z toho, co předchází ospravedlnění, ani víra, ani skutky, nezasluhuje samu milost ospravedlnění. Když však z milosti, tedy ne pro skutky. Jinak, jak praví apoštol, by milost nebyla už milostí. Přesto ale existují křesťané, kteří se snaží jít jinou cestou. Cestou ospravedlnění vlastními silami, cestou adorace lidské vůle a vlastních schopností, která se projevuje egocentrickým a elitářským zalíbením v sobě, v němž chybí skutečná láska. Ukazuje se v mnoha zdánlivě odlišných postojích, v posedlosti zákony, v zaujetí společenskými a politickými výhodami, v pedantské péči o liturgii, nauku a prestiž církve, ve vychloubačnosti při řízení praktických záležitostí, v přehnané důvěře v dynamiku programů své pomoci a seberealizace. V tom někteří křesťané plýtvají energií a časem, místo aby se nechali vést duchem po cestě lásky, nadchli se pro předávání krásy a radosti evangelia a hledali ty, kdo v tom nesmírném množství lidí žíznících po Kristu mají k němu ještě daleko. Mnohokrát se život církve v odporu k podnětům ducha přeměňuje v muzeální exponát nebo v majetek několika lidí. Může k tomu docházet tehdy, když některé skupiny křesťanů připisují přehnaný význam zachovávání určitých vlastních pravidel, zvyků nebo způsobu života. Evangelium se tak často redukuje a omezuje a tím se zbavuje okouzlující jednoduchosti a vůně. Je to snad nenápadná forma pelagianismu, protože, jak se zdá, podřizuje život milosti určitým lidským strukturám. Postihuje skupiny, hnutí a společenství a tím lze vysvětlit, proč často začínají intenzivním životem v duchu, ale potom zkostnatí nebo se zkazí. Když si myslíme, že všecko závisí na lidském úsilí usměrňovaném církevními normami a strukturami, pak si ani neuvědomujeme, že komplikujeme evangelium a stáváme se otroky nějakého schématu, které nechává jen málo volných průduchů, skrze něž může působit milost. Svatý Tomáš Akvinský nám připomíná, že církví k evangeliu přidaná přikázání se musí vyžadovat s umírněností, aby nezatěžovala život věřících, protože jinak by se naše náboženství přeměnilo v otroctví.
Ano, svatý otec mluví o tom, že tam, kde gnosticismus klade jakýsi až samospasitelný důraz na vlastní poznání, tam ten moderní pelagianismus, novopelagianismus, klade spasitelný důraz na vlastní vůli, vlastní rozhodnutí, vlastní rozhodnost, vlastní aktivitu. A můžeme zde vidět jakési riziko tam, kde má aktivita přeroste v aktivismus. Tohle musím udělat, tohle musím zařídit, tam musím běžet, tohle musím podniknout, jinak by si beze mě vlastně Pán Bůh nevěděl rady. Často se stává, že člověk, který je velice aktivní ve společnosti, v církvi, ve farnosti, v komunitě, na nejrůznějších polích a působištích, se pak sám tímto aktivismem uštve. A co víc, začne zapomínat na to, že byl obdarován. A že to všechno, co dělá, dělá proto, že Bůh udělal něco pro něj. Že vstoupil do jeho života a povolal ho k tomu, aby spolupracoval na Božím království. Jakoby to Boží království stálo a padalo jenom s námi a s naším výkonem. Jenomže pak zapomínáme na to, odkud Boží království přichází a od koho bere svůj život, svou životaschopnost, svou sílu a své působení. Takový člověk se pak uštve a zapomene čerpat ze zdrojů Boží milosti. Zanedbá svůj vlastní duchovní život, zanedbá třeba modlitbu, zanedbá rozhovor s Bohem, zanedbá svátostný život, protože si svátosti zmechanizuje a opět bude klást důraz na to, aby se slavili co nejdokonaleji a nejúžasněji, ale zapomene na to, že ve slavení svátostí především přijímá, dostává, získává. A pak zjišťuje, že ve všem všemožném aktivismu ztrácí porozumění pro své nejbližší, rozpadá se mu rodina, a to nejen proto, že si na ní nenajde čas, ale taky proto, že ztrácí porozumění pro konkrétního člověka, se kterým zrovna žije.
A řekl bych, že ten důležitý rys je i to, že on hledá vlastně svou slávu, své zásluhy, nikoli tu Boží slávu.
Ano, ano. Opět nám zde zaznívají slova Evangelia. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Jsme zváni k velkým skutkům, k velkým věcem, k velkým dílům. Jsme zváni k tomu, abychom pomáhali potřebným. Jsme zváni k tomu, abychom hlásali evangelium. Jsme zváni k tomu, abychom společně slavili nejlépe, jak můžeme, veliká Boží tajemství. A to všechno proto, že jsme byli obdarováni, a to všechno proto, že jsme k tomu byli povoláni. Bez Boží milosti je lidská námaha vniveč. Jak říkali babičky, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Aby řekl, bez Božího prvotního impulzu je zbytečná lidská námaha. Můžeme si vzpomenout na svatou matku Terezu, která se jednou potýkala ve své komunitě s potíží, když jí sestry říkali, že nestíhají všechnu tu práci pro potřebné, pro nemocné, pro umírající, pro chudé. A matka Tereza řekla, dobře, tak zavedeme každý den hodinu adorace před nejsvětější svátostí. Člověk by na první pohled řekl, to je šílenství. Její sestry nemají dost času na práci, na dílo a ona jim z toho ještě hodinu času na práci ubere. Ale ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé a snad asi jediné možné řešení. Musíme čerpat ze zdroje, kterým je Pán, abychom mohli dále rozdávat. Máme-li rozdávat, nemůžeme rozdávat ze svého, protože naše zdroje jsou velmi omezené. Můžeme rozdávat z toho, co jsme dostali, od toho, který je zdroj života a svatosti.
Nádherný žalm. Marně se nabáhá.
Marné je časně vstávat.
Marné je časně
dlouho vysedávat u práce, jíst chleb námahy, neboť svým miláčkům dává o vyspánku.
Kéž tedy nepřeceňujeme síly naší vůle a naplňuje nás vždy vděčnost za dary, které přijímáme. Také já musím poděkovat otci Zdeňkovi Drštkovi a těším se, že se znova spolu setkáme a načerpáme.
I já se budu těšit a přeji vám požehnaný čas.